Кафе.
С мен Клара Маринова. И с моя събеседник Явор Гечев, член на изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия, лидер на младежката организация, водач на листа за избори 2013. Здравейте, господин Гечев.
Здравейте.
Какво е самочувствието на водач на листа?
Ми като на водач на листа на най-голямата партия в Пловдив. В един страхотен регион, който в момента съм.
Само че ще ви помоля по-близо до телефона, не ви чуваме.
Да. Един страхотен регион, къвто е Добрич, който е на практика най-аграрният регион на България и е изключително красив край с хубави хора, на които говорим на един и същи език.
Вие отдавна ли сте свързан с този регион?
Мога да кажа, че често съм идвал в Добрич, а в момента ще ми се наложи постоянно да идвам в Добрич.
А къде ви намирам сега? В Добрич ли сте?
В момента в Каварна.
А, в Каварна, да, в региона сте. Вече започнахте.
В региона, разбира се.
Вече започнахте всъщност предизборната кампания.
Малко или повече, да.
И какви са основните ви послания? Най-важното, което казвате на вашите избиратели сега?
Че няколко са нещата, те не може да са само едно, никога не са едно, защото и проблемите никога не са само един. Първото е, че трябва да си върнем държавата на хората, да имат усещането хората, че живеят в реална държава с работещи институции, които обслужват тяхните интереси, а не нечи и други незнайни на кой. Второто, понеже в крайна сметка наистина тук основният отрасъл е земеделие. Че е време наистина да размърдаме нещата спрямо българското земеделие, спрямо стратегиите за правене на земеделие. Да почнем да решаваме проблемите, не само да ги отлагаме във времето. Да произвеждаме повече български продукти, да даваме гаранция на от държавата за реализацията на българските продукти. Наистина да правим една читава стратегия, която хората да знаят няколко години, десетки години напред, каква е политиката на тая държава в областта на земеделието и да знаят наистина как помагаме.
А какъв е големия проблем на земеделието?
Много са. 80% от всичко, което се консумира в България е вносно. Всъщност огромните отрасли, като зеленчукопроизводство, като животновъдство, те на практика се ликвидираме в България.
Да.
И тенденцията в последните години на водената политика от Министерството на Мирослав Найденов беше да скарва отрасъл срещу отрасъл. А те са изключително много свързани. В крайна сметка зърнопроизводителите трябва да произведат зърното, за да има какво да ядат като фураж животните, които се хранят. И това е наистина въпрос на дигане на брутния национален продукт чрез взаимосвързаност на пазарите и по-висока добавена стойност вътре, която да оставят тази добавена стойност. Произведените пари да остават в България.
Много са, наистина много са проблемите и не виждам как могат да бъдат решени. Вие наясно ли сте как ще ги решавате и вярвате ли, че могат да бъдат решени, поне някои от тях?
Категорично не съм съгласен тук с вас. Знаете ли, но време...
С кое не сте съгласен, че са много проблемите?
Че трудно се решават и че не знаем
да.
Как ще решат.
Не, аз не знам дали знаете, затова ви питам, вие знаете ли как ще ги решите?
Ето казвам ви абсолютно.
Да?
Едно време, когато станах член на изпълнителното бюро, си мислих, че икономиката на една държава, че отраслите са изключително сложно нещо и трудно могат да бъдат правени каквито и да неща. Колкото по-навътре влизаме в политиката, мога да ви кажа, че съвсем не са сложни нещата. Просто се иска хората, които знаят и могат да работят тези неща, да знаят ясно какво искат и как да го постигнат. Разбира се, че знаем как да го направим. Не само аз занимавам сектор земеделие, младежка политика. Всеки от секторите имам абсолютно ясна представа какво трябва да се прави.
Да.
Примерно по 3 месеца за 4 години напред и какви са очакването на резултати. Те не са чак толкова сложни нещата. Въпросът е да се почнат. Специално в сектора земеделие, просто нищо не е питано.
От сектора земеделие ще ви пратя сега в сектора енергийния сектор, защото днес много тревожни новини от този сектор. Енергийната система излиза извън контрол, спират зелени централи, спират АЕЦ Белене, т.е. намаляват производството на АЕЦ Белене. Според електроенергийния системен оператор, централното диспетчерско управление вече не може да балансира енергийната система. Защо се случва това? Какво се случва с българската енергетика днес?
Ето казвам, макар че трябва да подчертая, че не съм експерт в областта на енергетиката, но на практика не е далече от нормалната човешка логика.
Да.
Последните 4 години, както всеки друг отрасъл, този беше на самотек. Направих се изключително много мощности, които самата енергийна система, първо трасетата, енергийните трасета не могат да поемат определени мощности. След това те са много дебалансирани като енергийния микс, така наречен. Енергийния микс е нещо, което е събирателно от различни видове енергия, произведени в различни краища на България. Просто правенето на парче без смисъл води до такива неща. и различните корпоративни интереси в областта на възобновяемите енергоисточници бяха, изригнаха просто последните 4 години. Изригнаха последните 4 години. А всъщност, когато не пече слънце, фотоволтаиците не работят, когато няма вятър, ветрогенераторите не работят, тогава трябва да има запасни мощности. Тоест, за това е една от причините да е скъпа енергията, че на практика, да, добре, трябва да се развиват такъв тип мощности, но те трябва да са балансирани като цялата енергийна система на държавата. Това е големият проблем. Правенето на парче води до кризи. Още Маркс е казал, че всяко нещо, всяко нещо, което противоречи на здравата логика, води до изкривяване на пазара. Тоест, правилата на пазара спира в един момент да действа, защото някой ги нарушава.
Все по-зле живеем, това е видно от всички, затова хората излязаха и масово по улиците на България, но ето от тези дни с до 9% се вдигат пенсиите, с толкова приблизително падат летните цени на парното. Сега, разбира се, проблема е, че пенсионното увеличение е индексация, а не компенсация, която се прави периодично, 4 години не се правеше. Но все пак да ви попитам, хората ще усетят ли реално тези корекции или това са си пиар предизборни ходове?
Как да ви кажа, ако някой усети, че парното му е по-евтино през лятото, наистина ще бъде безкрайно много учуден. Що се отнася до вдигането на пенсиите, на заплатите 9% предизборно.
Ама до 9, то не са и 9.
Именно, до 9% и то на всичките групи няма да се отрази. Да. Еми как да ви коментирам? Да беха запазили швейцарското правило и в момента щеха да стигнете с 20 и няколко процента.
Да. Да.
Дори и повече. Тоест, слепия популизъм не води до нищо хубаво. Как да ви кажа? Айде да направим следната елементарна аритметика. Последните 4 години доходите на хората, включително и пенсиите, и майчинствата, беха тотално замразени. Не беха дигнати с една стотинка. На всичкото отгоре беха отнети страшно много социални права. Било то на болни в различни болести, било то на инвалиди. Пък да не говорим за майчинствата и за проблемите спрямо майчинството и малките деца, детски градини и така нататък. Смятайки инфлацията за тези 4 години, тя е над 20%. Компенсирали, т.е. хората вече реално преди 4 години за 20% по-бедни. В момента и да се индексират с 5-6 до 9% някои групи.
Да.
Ма извиняйте, това не наваксва дори половината от бедността, която хората имат. В смисъл, нека да не са епизодични мерките. В момента на практика видяха, че недоволството на хората води до ескалация на напрежението.
Да.
И как не можаха да сетят, че имат резерви по отношение на социалната политика и всяка година да ги беха дигали с по 9%.
Да.
Това е политика. В момента това е популизъм. При гласуван държавен бюджет, аз не знам наистина, БСП ще спечели тези избори.
Да.
Но какво ще заварим в състоянието на държавата, просто не ми се мисли.
Разговарям с Явор Гечев, член на изпълнителното бюро на БСП, лидер на младежката организация, водач на листа за избори 2013. Господин Гечев, какво вие обещавате? Какво вие ще промените като политика в икономиката и в социалната област? Имам предвид данъчната политика, споменахте швейцарското правило за пенсиониране. Хайде да кажете сега на слушателите на Радио К2 какви са вашите намерения.
Категорично няколко неща е декларирала нашата партия. Първо, трябва да има приоритети. Приоритети са на базата на доходите, отваряне на нови работни места. Ангажирали сме се с 250 000 нови работни места, които да отворим в рамките на 4 годишния мандат. Това за да стане, трябва да накараме икономиката да проработи.
Да.
Другото, което е, тъй като социалните групи никой не ги разглежда като отделни, защото има хора, които наистина не могат да си плащат лекарства и тока. Предвиждаме три тарифна скала на плащане за електроенергия. Тоест, ако консумирате по-малко ток, съответно, както беше на времето, всъщност това е добра практика, която се опитваме да върнем. Ако имате до хикс киловатт електроенергия, на практика плащате по-ниска цена. Ако водите по-луксозен живот, съответно по-високите ставки, ако се отоплявате на ток, става по-висока цената. Това е един по-добър, по-солидарен принцип, който на практика ще позволи на хората, дори да са в не толкова добро положение, все пак обществото да е солидарно спрямо тях.
Да.
Там нататък ние сме казали, че вървим към семейно подоходно облагане, което е една от темите, която е най-солидарна в обществото, която на всичкото отгоре е свързана с демографска политика. Т.е. лансираме наистина през данъчната система, включително да се повиши раждаемостта вътре в България. който дава наистина тази социална политика. Още преди много-много дълго време го казахме, че да, плоският данък свърши своята чудесна работа. Той до голяма степен подреди икономиката, почна да събира много средства в държавния бюджет, които даваха възможност за реализирането на по-добра, по-истинска социална политика. Но плоският данък в тези моменти работеше по-добре. Ние казахме, че още преди 2-3 години плоският данък би трябвало вече да стане с прогресивните ставки и да премине към подоходно облагане. Как да ви кажа, всеки добър икономист познава много добре различните методи, инструменти, които се ползват в икономиката. През данъчната система, през икономиката, през различните неща, които са лостовете на държавата.
Да.
И те в различната икономическа установка действат по различен начин. Това беше големия проблем на ГЕРБ, че те не могат да управляват икономиката. Те я карат на самотек и тя почва да залязва, да залязва, да залязва, когато не обръщаш внимание на различните видими неща. Тоест, докараха до там, че огромната част от малките и средни предприятия на практика фалираха. Има още толкова, които са на ръба да фалират.
Да.
Когато държавата не плаща на предприятията, дължимите им държавните поръчки, които са извършили, те имат собствените доставчици, които пък са вече малките и средни фирми, които изпълняват. Когато държавата бави неправомерно ДДС-то, с което на практика оперира, това води само до затваряне на потреблението, до декапитализиране на малките фирми, които взимат кредити и след това на всичкото отгоре с 12-13% лихите мисли за по-скъпо. Това е целият омагьосан кръг, че икономиката е нещо живо, тя е като жив организъм. И ако не го гледаш, ако не се грижиш добре за него, той на практика почва да умира.
Да. Така е, вие критикувате, вие смятате, че ГЕРБ е провалил икономиката.
Ние знаем точно какви са нещата, които ГЕРБ
обаче
да правим. Знаем как да направим нещата, за да не са така.
Какво се получава реално в обществото? Според последното изследване на Центъра за изучаване на общественото мнение, Националния център, днес излизат данните, в сравнение с края на месец януари, значи сега сме април, в сравнение с януари, ГЕРБ запазва без промяна електоралното си влияние 24,4% от имащите право на глас. БСП губи част от подкрепата, която беше спечелила около референдума и сега получава дял от 17,5%.
Представете ли? Коя беше социологическата агенция?
Националния център за изследване на общественото мнение.
Именно, Националния център.
Да.
Предишната социологическа агенция, която изкара данни, коя беше, я ми напомнете.
Добре, MBM ви дава 2:1 съотношение. Чакайте, изслушайте ме до край тогава.
Понеже хора в държавата си правят сметката какво значат тези.
Чакайте сега, обаче. Сега ме карате да припомням данните и на други. Като почнете Скала, Галъп, на още една агенция имаше, да. Ще се сета коя е. Всичките дават вече с по 4-5% разлика между вас и ГЕРБ. ГЕРБ дръпва напред. Всички отбелязват тенденция, че ГЕРБ дръпва напред, а вие изоставате.
Ще ви кажа тенденция...
Алфа Ресърч, последната агенция Алфа Ресърч. Точно така, да.
Ще ви кажа какво за мен знаят социологическите данни, защото първо социологията мери на глас и тенденции.
Така?
А социологията като мери на глас и тенденции, тя не променя общественото мнение. Затова да ви кажа моите тълкования неща.
Да.
Когато да гледаш по-дълбоко в социологическите проучвания, те казват няколко неща. Първо, че на практика няма разлика между двете политически основни политически партии. Другото, което казва, че
ама защо няма разлика? Как го обяснявате вие това? Защо няма разлика на практика? Ето ги данните 24,4 и 17,5.
Ще ви кажа, първо...
5,3, 8%.
Ето ще ви кажа, първо въпрос е на извадка, кой точно в крайна сметка се допитва, каква е извадката на базата на социологията.
Да.
И второто, други данни, когато се загледаш по-дълбоко в данните, тя показва рязко спадане на стимула даден човек, който е искал да гласува за ГЕРБ да отиде до урните. Тъй, че наистина не се знае кой ще излезне да гласува. Има разколебаване в електората силно на ГЕРБ. Това разбирам аз от данните и разбирам, че в крайна сметка тази кампания ще е въпрос на послания, на близост до хората и на доверие от хората. Този месец ще реши избор.
Да.
Мога да ви кажа, че аз съм всеки ден между хората.
Да.
Отчаянието пред тях от водената политика 4 години на ГЕРБ е такава. И да ви припомня още нещо. Най-големият работодател в държавата е самата държава.
Да. Добре, а значи
вие... Знаете, какви са методите на държавата да извива...
Е така е, така е.
В момента, когато не е демократична нашата държава в момента, защото аз твърда, че в момента не е демократична заради това управление, как се извиват ръце и как на практика бива принуждавана администрацията да работи в полза на политическа партия, което е порочно.
Вие смятате, че този месец може да промени съотношението на силите, така ли да разбирам?
Аз съм сигурен в това.
И какво ще бъде това, което... Какво ще бъде това, което ще ги промени?
Аз съм сигурен, че в голяма степен и в момента са на практика е променено.
Така?
Картината. Въпросът е, че хората все още имат страх. Аз ги призовавам да не ги е страх.
Какъв е образът?
Всички ние, в крайна сметка, трябва да сме солидарни към нашата държава и трябва да ни пука наистина какво се случва с нея.
Господин Гечев, какъв е образът на вашия депутат за 42-я парламент, обобщения образ на кандидата за депутат от БСП и Коалиция за България?
Поред мен кадърен, който знае какво прави, който чудесно работи в екипи, който е демократично устроен, който не е тиранин и който мисли в няколко насоки. Но първата е винаги с държавата. Не за себе си.
Мартин Захариев как се вписва в тази характеристика?
Мисля, че е един човек, който наистина има какво да даде в политиката. Човек, който първо се е доказал, който има собствената си подкрепа, собствената си визия и собствения си, как да кажа, собственото мнение, което отстоява и тежи.
Не ви притеснява това, че е минал през много партии, в това число и че през крайно десни?
Вижте, той е човек, който наистина може да даде. Ние казахме нещо много твърдо в началото, още когато писахме програмата на Конгреса, обявихме на следното нещо. Че ние имаме много твърди червени линии, които са определени политики, които са на базата на икономика, на базата на социална политика, на базата на образование, на базата на всяка секторна политика. Като изкарване напред, в крайна сметка и политиката за младежта, нека да не я забравяме. Нашите кандидати твърдо отстояват тези политики. Това не можем да направим с него компромис. Не можем да направим компромис.
И вие сте убедени, че Мартин Захариев ще отстоява тези политики?
Да.
Добре.
Мисля, че Мартин Захариев чудесно ще се впише в тези политики.
Да, дано така да бъде.
И вашите слушатели ще го скоро.
Темата за честността на изборите. Смятате ли, че е преодоляна вече с това служебно правителство и че изборите ще бъдат честни, не. Демократични, нормални в нормална държава?
О, не. Аз обикалям цялата страна. Мога да ви кажа, че цялата машина на ГЕРБ продължава да работи с пълна сила. Това правителство си е на ГЕРБ. Нека да не го забравяме. Структурите все още, особено силовите, се управляват пряко от ГЕРБ, пряко от Цветан Цветанов включително. Не вярвам, че изборите ще бъдат честни, но изненада този път ние мисля, че сме достатъчно подготвени.
Обвиняват ви коментатори и специалисти, че вие нарочно говорите така, за да може след това да оспорите изборите. Готви ли се такъв сценарий в БСП?
Извинявайте, само да ви припомня нещо. Много от вашите колеги журналистите гледаха скептично, дори подигравателно, когато аз поисках оставката на Калина Илиева първо.
Да.
И казах, че няма дипломат.
Вярно е, че вие пръв я поискахте, така е.
След което какво стана? Доказали се?
Да.
Категорично се доказали.
Да.
Много от вашите колеги журналисти се подиграваха с нещата, които попитахме прокуратурата във връзка с Мирослав Найденов.
Няма, това няма отношение към сценария за непризнаване на изборите.
Как
аз ви
да
питам
няма?
Такъв сценарий.
Да,
подготвя ли
се? Ми, когато министър е обвинен в даване на подкуп,
да.
в извиване на ръце, в корупционни схеми на абсолютно високо ниво, в търговия с влияние, министър, повтарям го пак, това според вас не ли е катализатор на процеси, които стават в държавата?
Аз не ги оспорвам тези процеси, само ви питам, готвите ли сценарий да не признавате изборите?
Беше заметено под килима.
Добре.
3 години и половина. Тъй, че няма как да вярваме нито на това временно правителство, нито на тяхните предшественици. Затова в крайна сметка наистина насищаме всичките си сили, даваме, насищаме хора с външни наблюдатели, които да гарантираме до някаква степен, че обществото, обществото няма да го позволи. Аз знам, че ГЕРБ ще се опитат да излъжат.
Да.
Аз не го мисля, аз знам, че е така.
Добре.
И мисля, че огромната част от хората в България го мислят по същия начин.
Благодаря ви за вашето участие.
Това в крайна сметка и хората ги е страх, но мога да ви кажа, тази власт си отива. Моля ви, нека да не ви е страх, защото заедно трябва да дигаме държавата на крака.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Успешен и ползотворен труд в Добрич.
Благодаря ви, успех на всички, защото всички в крайна сметка работим за нашата мила държава.
Така е. Явор Гечев, член на изпълнителното бюро на БСП, лидер на младежката организация, водач на листата за избори 2013.